Idhaa ya Kiswahili ya SBS ipo hewani kila Jumanne saa 12 jioni na Jumapili saa 4 usiku. Kuna njia nyingi za kutusikiliza. Jiunge nasi kupitia redio ama runinga yako, mtandaoni ama kwa kutumia programu ya SBS kwenye simu yako. Idhaa ya Kiswahili ya SBS.
Waendelea kusikiza idhaa Kiswahili ya SBS Radio, tutangaza kupitia masafa ya FM na kwenye mtandao pia. Kama unavifaa hivyo, sasa unapata maelezo ya ziada pamoja na ratiba pamoja na makala ambayo tumechapisha pale kwa ajili yako kwenye tovuti yetu, anwani ikiwa ni sbs.com.au/swahili. Tembelea pia ukurasa wetu wa Facebook ambao unazokupenda kwa ajili ya kupata makala punde tunapoyachapisha pale. Anwani ni facebook.com/sbs/swahili. Na kama utakuwasiliana nasi kwa barua pepe, anwani ni swahili.program@sbs.com.au. Tukiendelea basi na makala tulioandalia kwa siku ya leo, wengi wanaowasili nchini humu wanakuja kwa njia moja ama nyingine. Baadhi ya wanaowasili wanakuja kama wakimbizi, hususan kutoka barani Afrika na katika mataifa mengine, lakini kwa leo tunalenga zaidi watu wanaotoka barani Afrika, hususan katika ukanda wa Afrika ya Kati pamoja na mashariki mwa Afrika. Kwa hiyo wengi wanakuja kama wakimbizi, wengine wanakuja kama wahamiaji kwa kufanya kazi. Wengi wao ni madaktari, wengine ni wauguzi, na wengine wanafanya kazi maalum hususan katika masuala ama katika sekta ya IT. Na tulipata fursa ya kuzungumza na mmoja wa wataalamu wa masuala ya IT katika mazungumzo tulifanya wikendi hii mjini Melbourne. Na tutamwacha basi mwenyewe ajitambulishe pamoja na kueleza kile anachofanya nchini Australia na mchango wake kwa jumuiya ya Australia, hususan jumuiya ya Afrika wanaoishi mjini Melbourne pamoja na Australia kwa upana.
Kwa majina ni Morris Gikonyo. Nimetoka Kenya, Nairobi. Na niko, I'm very new in Melbourne. I just came in January, mid-January with my family.
Bwana Morris, karibu katika idhaa ya Kiswahili ya SBS. Tukianzia katika kazi ambayo ulikuwa unafanya nchini Kenya kabla kuja Australia, sababu kwamba ulikuwa mtu wa IT na ni sekta kubwa sana, sekta yenye inavutio mkubwa kwa vijana na watu wengi. Tueleze sekta ya IT ikoje nchini Kenya na hususan East Africa ama Afrika Mashariki kwa ujumla.
Asante kwa swali hilo. Sekta ya IT ni sekta yenye inaendelea kukua or to grow, yeah, kwa lugha ya kimombo. And I have been in that industry for the last about 10 years. Kwa miaka 10 nilianza career yangu mjini Kuala Lumpur, Malaysia. Kafanya kwa miaka 4 IT. Ndio nikarudi Kenya in 2007. I worked with a few organizations, among them BAT, British American Tobacco, before joining McKinney Rogers in 2012. Na hasa kwa mda huo nimekuwa nikifanya roles za IT with a bit of business marketing and business sort of business intelligence.
Ni sekta ambayo inaendelea kuwa kama ulivyosema hapo awali.
Ni sekta yenye inaendelea kukua kila siku, na sana sana sababu tunapata new technology, teknolojia mpya zenye zinakuja Afrika. Na pia tunapata kwenye Nairobi hasa iko na a lot of iko na kampuni mingi za kimataifa zenye zinafanya Nairobi kuwa their base.
Yeah. Kwa kunasema kuna ushindani mkubwa sana kwa katika sekta ya IT mjini Nairobi.
Kweli. Yeah.
Sasa mnakabilianaje na matatizo ambayo yanajitokeza kwa upande wa ushindani, kusema kwamba kila kampuni inakuwa na vitu ambavyo vinatofautiana na kampuni nyingine ambayo itaweza kuvutia huku na kuvutia wateja same tofauti. Kwa hiyo kama mnaendelea kuwa na ushindani na mnaendelea kuwa pengine namba moja katika sekta yenu, ni vitu gani ambavyo vinafanyika katika sekta ya IT hususan?
Kwa sekta ya IT, ili uwe tunasema business advantage ama unaweza kujiuza wewe mwenyewe, so unafaa kuwa na skills ama
ujuzi
wa IT. Uh-huh. Yeah. Na pia you know, kuelewa vile biashara ina kuelewa kuhusu biashara. Yeah. Ninachomaanisha ni kuwa hata kama uko IT unaelewa kuwa unahitaji kuelewa vile IT inasaidia biashara kuendelea kukua. So how does IT inaleta value kwa biashara? Mm. Yeah. kama unaweza kuwa in a position kwa mali penye unaoneshana kuwa uko na skills za IT, lakini pia unafahamu vile biashara, you know, uko na ujuzi wa kibiashara, inakufanya uwe, you know, at a competitive advantage. Yeah.
Kwa upande wa pengine sekta kama zile za biashara za mitumba na vingine, watu kama hao, kuna jinsi wanatumia mifumo ya IT kuweza kupendekeza biashara zao ama kuweza kuboresha biashara zao na kuweza kupata faida kubwa zaidi kuliko ilivyokuwa kawaida?
Kusema kweli, IT imeingia mpaka kwa grassroots. Kila mtu anatumia IT. Wakati huu kila mtu yuko na mobile phone zenye zinaitwa smartphone. Hizi smartphones zinatumia applications, na kuna watu wengi upcoming developers wenye wanatengeneza hizi applications za zenye zinatumiwa na kila mtu. So unapata kunao wametengeneza software, hiyo application ya watu wenye wako industry ya mtumba, kuuza nguo. Kuna mwingine wenye ametengeneza application ya wakulima wenye wanakuza chakula, wenye wanafanya ukulima maziwa
na mifugo,
na mifugo pia.
Na watu wa jua kali je?
Na watu wa jua kali pia, sababu inakusaidia kumarket product yako. So tuseme kwa mfano, kama wewe ni mkulima umekuza nyanya, yeah, unaweza kuweka picha ya hizo nyanya zako, unaweza kuweka bei, yeah, na unaweza kuweka wakati ule ziko tayari, ili watu wachukuzi wenye wanaleta kwa soko Nairobi wanaangalia hiyo application, wanaona kuna mkulima fulani yuko na kiasi fulani cha nyanya na anauza bei fulani, yeah. Kwa hivyo unaweza, kama kwa mkulima anapata a wider market, soko ni kubwa, si yenye tu iko, you know, karibu na yeye, lakini yuko na soko kubwa, sababu, you know, kila mtu you know, mahali popote yuko anaweza pata ujumbe, yeah. Na pia kwa watu pia wenye wako jua kali, wanatengeneza vitu vyao, wanazieka, you know, wana advertise kwa apps, unazipiga picha, yeah, na unatumia mfumo wa IT, you know, kwenye simu lako kuziuza bidhaa zako. Yeah. So IT inatusaidia sana kwa all industries.
Na kama tulisikia, tunazungumza na Bwana Morris ambaye ni mtaalamu wa masuala ya IT ama nishati mpya pamoja na jinsi mpya ya kuwasiliana katika masuala ya kidijitali. Tukizungumzia swala la IT katika elimu, hususan shule za msingi zile ambazo ziko vijijini, pengine zimefikiwa na mitambo hiyo ama bado?
Shule mingi zenye ziko sehemu za mjini ziko na makompyuta na ziko na, you know, zinapata kufanya kutumia kompyuta hata zenye ziko public schools, yeah, shule za serikali, yeah. Labda penye bado tunahitaji kuona, you know, serikali ikisaidia kidogo ni
kuingia vijijini.
Kuingia vijijini, ha, kweli.
Na pia wanafanya yale masomo ya coding ambayo ambayo inawezesha mtu kuweza kutengeza vitu wewe, ni kama ni tovuti, kumaanisha website kwa kimombo na vingine kama hivyo.
Kwa shule ya msingi wanafanya yenye inaitwa basic, yeah. Wanasoma, you know, teknolojia ya website, yeah. Alafu wanasoma teknolojia ya vitu zingine kama Word, Microsoft Word, you know. So hapo wanaanzia basics, lakini ni muhimu sana, sababu wakifanya basics wakiwa shule ya msingi, wanapoingia shule ya upili wanaweza sasa kuendelea kwa advanced, and that's one of the advantage yenye utapata the developed countries, ima country kama Australia, kama India, wanaanza kutumia kompyuta wakiwa watoto, na wanapoingia, you know, shule ya upili wako, wanapokuwa wakiwa miaka kama 13, 14, sasa wanafanya vitu advanced. Ndio maana unaona wanatoa software, you know, very advanced software, sababu wamekuwa kitumia kompyuta, wamekuwa wakiumarisha hiyo kipawa chao cha kutumia software kuanzia wakiwa wachana.
Usalama wa IT, hususan katika kampuni kubwa kubwa kama zile ambazo zimefanya kazi Kenya, na kama ulivyosema hapo awali, kila mtu ana simu za kisasa ama smartphones, ambapo kuna apps za kila aina unazo kutumia. Kuna mambo mengi ambayo yako ndani ya simu ambayo ni ya siri, yawe iwe ni siri binafsi ama siri za kibiashara, ulinzi na usalama wazo uko kiasi gani ukiwa nchini Kenya ambapo kama umesema ni nchi bado ambayo inaendelea kukumbatia masuala ya kidijitali na mambo ya kiteknolojia, usalama wa hayo masuala yakoje kwa sasa, na kuna idara fulani ambayo inashughulikia kuhakikisha kwamba masuala kama piracy ama hacking, majambazi wa kiteknolojia kuingilia kuweza kuiba siri za watu za biashara na vingine na kuweza kuvuruga uchumi na biashara za watu, swala hilo linashughulikiwaje nchini Kenya?
Kusema kweli hatujatia maanani sana kwa swala hilo, na sababu ya kwanza kutotia maanani ni kuwa hatujakuwa very advanced kwa kutengeneza the easy software na complicated, you know, very advanced software, na pia you know wenye wako na ujuzi wa kufanya mambo kama hao si wengi, yeah, kama inavyokuwa in you know sehemu zingine kama Europe ama America kwenye kuna wataalam wako wengi wenye wanafanya mambo ya hacking, you know vitu kama hizo. Lakini hata kusema hivyo utapata makampuni mengi pia wako wanachilia maanani kuhusu software ama tukipenda applications zenye wanatumia ku make sure kuwa siri zao za kibiashara hazipatikani na watu wengine ama their competitors. So kuna vile biashara pia they have to take up responsibility. Mm-hmm. Yeah. Lakini pia hivyo kuna the body yenye inaitwa Communication Authority yenye iko inachukulia in terms of policy, yani inafanya mambo ya policy za IT. Kwa pande wao pia wanahakikisha kuwa this good policy, yeah, in terms of you know security of data, na data ina you know ujumbe unapotoka unapitia kwa internet uko safe.
Umehamia pa Australia ambapo umeanza uendelea na kazi yako ya IT.
Mm.
Changamoto ni zipi na pengine tofauti ni gani ambazo umepata katika sekta ya IT ya Australia kulingana na ile ya Kenya?
Okay. Sekta ya IT hapa Australia kusema kweli iko mbele kiasi kuliko ya Kenya. Wako na equipment, what I can say, wako na equipment maarufu kuliko zenye tunatumia eno Kenya. Na pia the policies zimekuwa kwa miaka mingi. So in terms of ukiangalia upande wa security of information, yeah, hiyo iko very well established. Imekuwa hapo kwa muda mrefu. Sasa wamesha establish very good policies and systems kuhakikisha kuwa ujumbe wa kampuni you know uko salama. Yeah. The other thing ni kuwa in terms of skills, unapata kuna watu wako na umaarufu. Yeah. Kwa hivyo kwa mtu kama mimi kitu mzuri sababu naendelea ku develop my skills in IT. Yeah. Sababu kuna watu you know wako very advanced, na sasa you know kazi kwangu ni kuhakikisha kuwa I can learn as much from them.
Tukizungumzia mambo ya kujifunza, kuna pengine uhusiano baina ya makampuni ya IT Australia na yale ya Kenya, ama bado hata hiyo haijafikiwa kuweza kuchangia pengine maelezo, kuchangia maarifa, kama vile unapata kuna shule zinachangia maelezo na kuchangia mafunzo ya vitu ambavyo wanafanya kazi hapa Australia katika sekta ya IT na Kenya? Uhusiano huo bado upo ama hujaanzishwa?
Bado haujaanzishwa. Tuna uhusiano sana kutoka Kenya na Australia. Uhusiano sana kutoka Kenya nimeuona na nchi ya Britain na USA. Lakini na Australia tuna uhusiano mwingi sana, you know, hasa kwa you know maneno ya teknolojia.
Na kawaida kama mhamiaji mpya katika nchi geni, ni changamoto gani zingine ambazo umeona katika siku zako za kwanza, ama kila kitu kiko vile ulikuwa unatarajia vitakuwa?
Nilikuwa nimefanya research kidogo kabla nije hapa, ndio kujitayarisha ili nikifika hapa nisipate tunaita culture shock.
Mshtuko ni tofauti.
Ndio huo. Lakini changamoto moja ama you know one challenge yenye napata watu wengi wakija hapa ni kampuni za hapa mingi zinasema kuwa ukija hapa huna local experience. Kwa hivyo saa zingine inakuwa ni shida kidogo kupata kazi, sababu wakati una submit application, ingawa uko na the skills zenye wanatafuta, lakini wengi wao wanasema una local experience. Lakini uzuri ni kuwa saa zingine pia hata kama una local experience unaweza volunteer, yeah, ili unaonesha kuwa you know you have the skills hata kama local experience which you can pick when you utapata unapoendelea. La pili ni kuwa pia don't give up, usikufe moyo. Yeah, unaendelea ku apply to as many companies as you can get. Ukipata kitu kazi yenye unaona unaweza fanya, una apply. And the most important thing ni usiangalie ile pesa utapata kwanza. Yeah, hata wakikupatia pesa kidogo, chukua kazi, fanya kazi, and then from there unaweza ku grow. Hapa pia kuna you know kuna opportunity ya kukua kikazi. Kwa hivyo unapowaonesha kuwa unaongeza value, pia wataku you know watakupromote na watakuongeza hela.
Mm.
Yeah, kwa hivyo ni muhimu sana, sababu saa zingine you know kuna watu wanakuja anasema siwezi chukua hii hela, ni kidogo sana. Lakini the moment umekuwa mchangamfu, you know umekuwa humble na ukasema kuwa nitafanya kazi you know bila kuangalia pesa yenye wananipatia, you gain experience na unapata confidence kutoka kwao.
Kwani pengine ni swala ambalo unaweza ukapendekeza kwa wenzako ambao mko mnafanya kazi nao kule Kenya katika sekta ya IT, waje wajaribu bahati hapo Australia pia?
Naweza sema ndio, yeah, ni mahali pazuri pa kuja you know kujaribu bahati yao, lakini pia you have to stand out in some of the skills, yeah, sababu ili ukija hapa pia unakuja unaongeza value kwa mahali unapofanya kazi, yeah, sababu wakati mwingi hata ukienda interview swali wanalokuuliza ni what value do you bring, unaleta
faida gani ambayo utaleta katika kampuni,
yeah. Uh-huh. So you have to be prepared and unique na you know kitu chenye utaleta kwenye Australia ama kwenye you know the intended pale unataka kufanya kazi.
Ushauri wako kwa wale ambao pengine wanajaribu bahati yao ikiwa wamewasili nchini Australia muda usio mrefu sana, lakini bado wanakuwa na ile hali ya kusema kwamba nimesomea kitu fulani lakini kazi ambazo napata ni tofauti na kile ambacho nimesomea.
Mm.
Wakati hujapata ile kazi ambayo wamesomea, ushauri wako kama mgeni ambaye umefika Australia hivi karibuni na umepitia pengine masaibu hayo, ni yapi ambayo unaweza kuchangia nao?
Naweza wapatia advice moja kuwa ukipata kazi, fanya hiyo kazi hata kama si chenye umesomea. Ningesema kwanza unafanya kazi, sababu hiyo inakuwezesha kupata local experience, ili hata unapotafuta kazi yenye umesomea hakuna mtu atakuambia huna local experience. Wakati umekuwa hapa Australia na umekuwa ukifanya kazi, number one una build local experience yenye ni muhimu sana ukitafuta kazi. Number two una build references, yeah, sababu sasa wenye utakuwa unafanya nao kazi, mkubwa wako anakuwa your reference hata wakati utapokuwa unatafuta kazi mahali pengine. Ya tatu ni muhimu pia ni unaelewa culture ya hapa. Unaweza kuelewa vile watu wa Australia wanafanya kazi. So saa zingine unaweza pata kazi yenye hupendelei, lakini unajikaza, unajua kuwa you know at the end of the day you know kuna kitu mzuri itatoka kwa hiyo kazi.
Kwa hiyo kazi ni kazi.
Kazi ni kazi. Kweli.
Bwana Morris, asante sana kwa kuzungumza nasi na kila la heri katika kazi pamoja na mipango yako ya siku za usoni.
Asante.
Na huyo ni Bwana Morris ambaye tulikuwa tunazungumza naye, mtaalamu wa masuala ya IT, akitupa maoni ama akitupa mwelekeo katika maisha ya wana IT, watu ambao wanatumika na mitambo ya kisasa ambao wanatuwezesha kuwa hewani kama tunavyozungumza kwa sasa na unavyotusikiza, iwapo unatusikiza kupitia redio ama kupitia katika simu ya mkononi. Unaweza kupata maelezo ziada kuhusu makala haya na mengine zaidi kwenye tovuti yetu sbs.com.au/swahili.
Sikiliza SBS Radio wakati wowote unaotaka. Sikiliza vipindi kamili, majadiliano, habari na mambo leo mara unapohitaji kufanya hivyo. Tembelea sbs.com.au/swahili.